Radio Graffiti. Radio Graffiti.
14 ljudi je stradalo nakon što se oko podneva obrušila nadstrešnica iznad ulaznih vrata železničke stanice u Novom Sadu.
Ozbiljan bes, ali je zapravo neku beznađe.
Pa to je bilo neko stanje šoka, prvo blago neverice, gde je palo, kako, pa nije, ko je izvestio, da li je tačno.
U tih sat, dva nisam osjećala težinu tragedije koja nas u tom momentu zadesila.
Nemotivisanost i ispraznost, kao da nema nade, ali i ono paradoksalno ogromna želja za promjenu.
Moja instinktivna reakcija je bila da pozovem sve moje najbliže i da pitam jeste li dobro. Od prijatelja koje sam znala da putuju jako često iz Beograda u Novi Sad i obrnuto, i momenta kada sam drugaricu koja mi se nije javila pozvala i kada mi se javila sam se samo rasplakala i mislim da tog trenutka ja shvatam zapravo šta se nama događa i ozbiljnost.
Čuješ neke preglupe izjave gde kažu pa nema ovde šta da radi hitna pomoć, ovo je sve za pogrebnu i slične stvari i onda tako sediš u hotelskoj sobi, gledaš televizor i ono na ivici si suza i kao ja sad mogu da se zaplačem zato što mi je, kao to nije emocija koju sam ja savladao, to nije stanje preko kojeg sam ja prešao.
Ja sam Dunja, idem na treću godinu glume, imam 21 godinu i govorim 4 jezika, kineski, francuski, nemački i engleski.
O sebi bih rekla da ja nisam ništa više od jednog studenta na Univerzitetu u Novom Sadu, konkretno student arhitekture, i mislim da je iako je oduvek imalo težinu biti student, to danas onako prilično jaka reč.
Ja sam Boris Kojčinović, student četvrte godine komunikologije i odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu. Rekao bih za sebe da sam socijalno biće.
Prošlo je više od mjesec dana od početka blokada na fakultetima u Srbiji. Studenti su ustali, zatražili objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, procesuiranje svih odgovornih za ovaj zločin, kao i napade na studente, profesore širom Srbije na brojnim blokadama. Filozofski fakultet u ovom trenutku više liči na sabirni centar nego na školu. Hodnici su ispunjeni dušecima za spavanje, hol pretrpan hranom i potrepštinama koje građani svakodnevno donose. Parole na zidovima, poruke besa, nade, okružuju studente ozbiljno fokusirane na pobunu. Ovo je moj drugi razgovor sa njima. Ako su na prvom, početkom novembra, bili besni i uplašeni, sada su racionalni i svesni šta zaista žele. Zamolio sam ih da zamisle pravedniju Srbiju od ove koja ih nipodaštava i proganja. Ovo je njihova priča. Kada je 1. novembra pala nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu i na mjestu usmrtila 14 ljudi, prvo što sam rekao supruzi bilo je zbog ovoga će morati da lete glave. Posle 25 godina novinarstva u sekundi mi je bilo jasno šta je tu tragediju izazvalo i kuda ona zaista vodi. Strah je bio moje prvo dominantno osjećanje, a zatim tuga i bes. Moji mladi sagovornici imali su svoje lomove tog kobnog dana. Ivana je budući arhitekta i pad nadstrešnice ju je naterao da shvati kako njena profesija nema smisla u ovakvoj državi.
Prva stvar koju sam ja pomislila je u državi gde pada nadstrešnica, a znam da se ja školujem za struku koja će jednog dana da projektuje takve iste, ne želim da uzmem tu diplomu koja će tako nešto da dozvoli. Ne želim da uzmem diplomu dok ne regulišemo sve one koji su odgovorni i dok se stvari ne budu radile bez korupcije i apsolutno po svojim propisima.
Želja da se dela stigla je brzo. Svima njima bilo je jasno da ovako dalje ne može. Zato su i bili deo protesta koji su nastupili nekoliko dana kasnije. Ivani je kao budući arhitekt jasno od koga najviše očekuje reakciju.
Apsolutno moramo da shvatimo ozbiljnost toga da inženjeri ovog momenta prvi moraju da stanu i da kažemo ne želimo da ćutimo. Ovo nije nešto što možemo da dozvolimo, ne želim da živim u državi u kojoj je tako nešto dozvoljeno i u kojoj tako nešto prolazi.
Borisu je trebalo vremena da ustane i kaže šta misli. Zahvaljuje kolegama koji su to činili mnogo pre njega.
Da postoje neki ljudi, neke moje kolege koji su mnogo pre mene istupali po pitanju nekog kritičkog promišljanja. Ok, ja sam možda promišljao, ali nisam istupao. I nije se moj glas čuo na taj način. Možda je to do mog temperamenta, mirnijeg, povučenijeg u tom nekom kontekstu. Nisam spreman da budem toliko glasan, ali kada su neki glasni ljudi napravili prostor gde ja mogu u atmosferi dijaloga da razgovaram, onda sam počeo i ja da govorim. Onda sam počeo i ja da pronalazim načine kako da doprinesem ovoj borbi, jer sam shvatio da je stvarno krajnje vreme da se nešto učini. Ne krajnje vreme, nego prošlo je vreme da se nešto učini i sad je trenutak da pokrenemo stvari iz početka, ako je to moguće.
Ipak, ta početna osjećanja o kojima smo pričali zbog tragedije još uvijek ih proganjaju. Tako je lako osjetiti knedlu u grlu i dva meseca kasnije. Dunja svedoči baš o tome.
I nekako sve tako ide jako brzo, jako se sve domino efekat, sve se brzo dešava i ne proveravamo uopšte kako smo i desi mi se odjednom samo da neko mi samo jednu reč pogrešno kaže i ja krećem da ridam, da hiperventiliram, da krenem da se tresem, da li je ono se fizički ispolji ili samo krenem da plačem, da mi ne bude dobro, zato što je toliko svega i intenzivno je, da ne znam da li bih mogla ono jednu da izdvojim emociju, da je razaznam i kažem, da, to je bilo ono bes ili tuga ili tako nešto. Mislim da je mnogo veće na neki način od jedne emocije.
Ivana, Dunja i Boris nisu prosek ovog društva. Oni su ustali jer imaju svest o svom mestu u društvu i savest koja ih pokreće. Oni se razlikuju od većine svojih vršnjaka jer imaju veoma zdrav pogled na politiku. Politika je prljava i svako ko pokuša da se bavi njome odmah je uprljan, poručuje im vlast preko tabloida. Ali ta poruka na njih očito ne deluje. To ih razlikuje ne samo od vršnjaka, već i od većine ljudi u Srbiji. Oni su zainteresovani za politiku. Ili makar za to koliko i kako politika utiče na njihove živote.
Ja sam uvijek osjetila politiku i uvijek sam nekako znala na nešto da politika igra jako veliku ulogu u našim životima, samo što stvarno nisam bila svesna koliko igra veliku ulogu. I meni je recimo bilo jako puno vremena potrebno da procesuiram šta se stvarno desilo sa nadstrešnicom, šta znači ne ugašeni životi 15 ljudi, jedan samo život ugašen, nekako empatija je tek kasnije krenula da dolazi do mene i krenula sam da pojim koliko je ova velika stvar i koliko je to u stvari duboko usađena korupcija koja je dovela do toliko strašne situacije i razmere te situacije su tek počele ono da me nakon 3 nedelje, možda i više, stvarno da me pucaju.
Veoma zainteresovana zato što sam odrasla pored mog dede koji je jako zainteresovan za politiku i kako sam išla u osnovnu školu, mi smo gledali B92 koji je tada bio, jel, emisije koje je vodio Jugoslav Ćosić. Tada sam prvi put sa 7-8 godina pitala ko je premijer, šta znači ministar, šta je skupština, ko je predsjednik države, ko je ta osoba. I nekako sam svoj stav vrlo izgradila godinama, zato što kada smo tako mali i kada nešto doživimo na taj način na koji sam ja politiku doživala, to nama postane svakodnevnica, a smatram da bi to trebalo bude tako u životu svake osobe, jer ona na nas utiče i direktno i indirektno i implementirala se u sva polja našeg života, da li mi to hteli da priznamo ili ne i videli ili ne. Ovo o čemu mi govorimo, to je javna politika. To nisu nikakve stranke, niti smo mi pripadnici bilo kakve stranke i nije ovo napad lično na stranku koja je na vlasti. Prosto mora se razgraničiti šta je ta zapravo politika koja će nas i posle ovoga naravno da okružuje, jer to je prosto jedna jasna hijerarhija i da nje nema, država ne bi postojala, mi ne bi funkcionisali. Ona je veoma važna i iz tog razloga je važno da institucije i nadležni organi svoje poslove obavljaju kako se i obavljaju i jako je važno da zakon važi za sve nas podjednako.
Sve ovo ih menja na mnogo malih načina, tako brzo, tako korenito.
Ja kada odem kući da to na brzak, kada se ispuširam, pokupim stvari koje mi trebaju, svaki put mi kažu kao čoveče koliko ste porasli, nekako sazreli, koliko smo odlučniji, mislim to je kao iskusili smo kako to izgleda ono direktnu demokratiju primenjivati, naši plenum i to se glasa, ako si za nešto a izglasa se protiv, šta da radiš, mislim tako je, jednostavno veruješ ljudima koji su uključeni u sve to, toliko je dobro obrazloženo da prepustiš, da u redu, vi ste stvarno onda u pravu. I, i nekako toliko je, sve radi kao košnica, sve se dešava i ad hoc, ali isplanirano i ovo i ono i akcije i kako unutar fakulteta funkcionisati.
I Boris kaže da je promjena velika. On je vidi, vide i svi drugi.
Moj pristup rešavanju problema i samo je osjećaj da nešto mogu da uradim. Probudio se osjećaj u meni da nešto mogu da uradim. Da to ako se trudim i ako istupam i kažem pa ne možete više ovako, jer ovo nema smisla, mi želimo drugačiju državu, drugačije društvo, mi želimo da stvari funkcionišu. Nekako imam osjećaj ranije da, pa uzaludno je, sada vidim da nije uzaludno, samo je ono, vrlo snažan pritisak i pokušaj bio da svi verujemo u to da je uzaludno.
Su deo generacije u kojoj stariji nisu vidjeli ni zrnce želje za angažmanom, ni promil potrebe da uređuju sopstvenu okolinu. O, kako smo svi zajedno grdno pogrešili. Jedna tragedija izvukla iz njih mnogo više nego što su neke prethodne generacije posjedovale. I oni, kao i svi mladi, deceniju i po unazad imaju potrebu da pronađu neko bolje i uređenije podneblje za sebe. Svo troje mojih sagovornika je razmišljalo o odlasku, iako to zapravo ne žele.
Ja bih ostala ovde zato što mislim da je toliko velika šteta da bilo koja država nema bogatstvo mladih ljudi koji se usavršavaju nečemu i da gubi zato što negde ima boljih prilika. Mislim da je to na neki način malo i sebično reći pa meni će biti bolje negde drugde, a da svi ostali koji će ostati ovde na neki način budu ono skrajnuti skroz i ostavljani u mraku.
Mislila je ranije da upiše bilo šta u inostranstvu, pre nego što je upisala akademiju. Prelomila je da ostane, a danas, kada vidi sve svoje kolege na blokadama, priča je malo drugačija.
Toliko sam se sada ono zdala u sve ovo i svi smo se zdali da ne želim da sada pustim. A ljudi nam govore stalno kako smo mi propala generacija, kako smo bezvoljni, nemotivisani, a drago mi je što smo sad pokazali da je baš suprotno, koliko smo se lako ujedinili, koliko znamo šta je kvalitet, kome verovati, kome ne.
Boris imao konkretan plan za odlazak.
To je nekako život tako možda namesti. Ja sam gotovo bio siguran u trećoj godini fakulteta da ću otići iz Srbije čim završim fakultet, eventualno možda upisati master i onda nakon mastera napustiti Srbiju. Plan mi je bio možda Španija, Slovenija, tako nešto, i tamo ću nastaviti svoj život, jer sam i ja sam izgubio nadu. Ali se ona vratila, tako da mislim da ću pronaći neke načine kako da ostanem u ovoj zemlji.
A evo šta ga je navelo da se predomisli.
Mladi ljudi, ti ljudi s kojima ću ja živeti u ovoj zemlji ako sve bude kako treba. Ja sam toliko ljudi sa mog fakulteta, sa drugih fakulteta i cele Srbije upoznao tokom ovog procesa da je to stvarno, mislim, nemerljivo. I to da postoji neka zdrava zajednica mladih ljudi je meni dovoljno da razmišljam o tome kako je život u ovoj zemlji moguć.
Ivana tačno zna sve uzroke njenoj želji da ode odavde. Vratila nas je na rušenje Savamale.
Od Savamale, ja mislim da smo tada mi totalno dopustili i legalizovali sve ovo. I stvarno sam rekla sebi i par dana nakon ove tragedije, ako mi sada nešto ne promenimo, ja prva ne osjećam više potrebu da budem ovde, a zaista smatram sebe onim zdravim patriotom, jer sam na svakom protestu ikada i uvek sam se zalagala da sutra ja mogu svoju decu da podižem u ovoj državi. Ne želim da odem. Mislim, jako je tragično pomisliti da se jako puno naših ljudi vraća samo za praznike.
Iza nje je mesec i po dana spavanja na fakultetu i pobuna kakvu nikada nije ni očekivala. Sada je sigurna da ostaje ovde.
Ne bih mogla. Zaista ne bih. Baš zato što se sve ovo desilo, jer sam videla u kakvim uslovima možemo provodimo vreme i baš to budimo nešto novo u sebi, što verovatno, evo, ja sebe smatram prilično osvešćenom osobom, ali ja sam otkrila nešto novo u sebi u svemu ovome. I baš iz tog razloga ne da imam nadu, već sam trenutno nepopravljivi optimista i stvarno mislim da je došlo vrijeme velikih promjena i stvarno mislim da studente niko ne može da uceni.
Hajde da zamislimo Srbiju u kojoj svi želimo da živimo. Ima li je u 2025. godini? Jesmo li sposobni da je stvorimo? Jesmo li sigurni kako bi trebalo da izgleda? Možemo li stvoriti onu zdravu društvenu supstancu zbog kojeg ćemo rado mahnuti zastavom i podići se na prve taktove himne? Studenti su ustali jer veruju da su odgovori na sva ta pitanja pozitivni i mogući. Dunja, Boris i Ivana imaju nacrt tog u ovom trenutku pomalo utopijskog društva. Nije to lako ni zamisliti posle toliko vremena u kojoj je demokratija uništavana.
Meni je bila frka uopšte i da prihvatim da kažem nešto sada, da nas dvoje razgovaramo, zato što se plašim za sebe i za svoju bezbednost, i plašila bih se za bilo koga od mojih kolega sa akademije da je došao da priča, zato što ne znamo šta nas čeka, ono, da li ćemo biti pozvani na informativni razgovor u BIU. Mislim, mi koji, ono, šta, kakve mi veze imamo sa tim. Da recimo u 2025. godini znam da me niko neće omalovažavati zato što se bavim umetnošću, da to neće biti podvrgnuto ruglu, da to nije ono, jao, šta vi doprinosite društvu, vi ništa ne radite, umetnost je svakako izgubila značaj. Želela bih da ljudi shvate koliko ima fantastičnih stvari u svakoj oblasti, svaki student koji uči za ono što će se, čim će se baviti kasnije, ono, da svaki doktor, da svaki pravnik, da svaki programer, umetnik, šta god, da ima svoju svrhu i da može da doprinese društvu. Da ljudi ne moraju da čekaju ono u bolnici 6 sati u jezivim bolovima da bi stigli na red, da ti doktori koji također rade u tim ustanovama ne budu preopterećeni, da stvari koje su napravljene nove, da stvarno budu kvalitetne, da stručnjaci budu na pozicijama na kojima bi trebalo da budu.
Idealna Srbija je ona u kojoj se ja budim bezbrižna i srećna i rasterećena. Odlazim na svoj fakultet učim i verujem toj instituciji. Provodim vrijeme sa svojim prijateljima sasvim bezbrižno, ne razmišljajući da li će pijeni vozač da me udari na ulici i da prođe nekažnjeno ili da li će balkon sutra da se obruši na mene. I samo spokoj. Ja mislim da posle toliko godina ja ono što očekujem je da se konačno stabilizujemo, odmorimo i uživamo u zemlji u kojoj smo se rodili, koja je naša, i tako je zamišljam.
Svo troje sada može da zamisli sopstvenu budućnost u ovom korumpiranom i zatrovanom društvu, ali i u onom kakvu žele da ostvare. Ima li razlike među tim njihovim sudbinama? Za Dunju nema dileme, sve i da radi u idealnim uslovima, da sistem počne da funkcioniše kako treba, ona bi ostala to što je sada.
To zato što je sada su takvi uslovi da se ja sada vidno mnogo više trudim nego što bi bilo izgledalo da se ja mnogo manje trudim u sistemu gde ide sve kako bi trebalo. To nije tako jednostavno. Ja bih se trudila i tada. Jer ne znači da sad ja živim u svojoj zoni komfora zato što je meni obezbeđeno to, to i to. Ne. Uvek mora da se ide napred, da se gleda kako može da se jer mislim da prepustimo stvar slučaju i da samo računamo da su okolnosti takve super kakve su, to bi u jednom trenutku prestalo isto da funkcioniše. To je stalni, konstantni rad i zato je jako naporno.
A između dve Ivane izgleda nema nekih velikih razlika.
Jedna bi definitivno bila srećnija i osjećala bi se lepše, ali mislim da bih ja svako ostala večni borac za neku bolju Srbiju, zato što osjećam tu moralnu odgovornost i jako puno puta, kažem, kada sam i pomislila nije vredno ovoga i narod je kriv za sve i to što nam se dešava, narod je izrodio, sve razumem, ali mislim da je Ivana i u boljoj i u trenutnoj Srbiji stvarno jedan borac i to tako mora ostati.
Ivana bi mogla da se bavi politikom i u toj zemlji u kojoj važe zakoni i jasna pravila.
U jednoj reformisanoj, poštenoj državi ja mislim da postoji dosta, dosta vrlo ambicioznih, spremnih, pametnih ljudi koji bi podigli sve ovo na jedan viši nivo.
U toj zemlji pravde, jednakih prilika, Boris kaže da bi mladi mogli vratiti u politiku čestitost.
Ja za sebe, to je baš značajan i veliki korak i nekako bi bilo možda pretenciozno reći, ali sam siguran da postoje mladi stručni ljudi iz različitih profesija, sa različitih univerziteta i fakulteta koji su spremni da urade mnogo za ovo društvo. Mnogo više i bolje nego što je trenutno sada. Ja ne kažem da smo mi kao mladi ljudi najpametniji, ja ne kažem da ćemo mi učiniti ne znam šta, ali ćemo bar pokušati raditi stvari ispravno.
Sve će ovo jednog dana proći. Režimi ne traju večno, sistemi se daju popraviti. Dok snimamo ovaj podcast, studenti su doneli odluku da će novu godinu dočekati u tišini na trgovima širom Srbije. Ima smisla. Ni inače ne vidim šta bismo to mogli slaviti. I onako već decenijima slavimo jednu te istu novu godinu u kojoj se vrte iste afere, siromaštvo, mržnja, nasilje. U toj imaginarnoj 2025. godini, koja simbolizuje njihovu bližu ili dalju budućnost, oni se nadaju spokoju i miru. Znanju iznad nestručnosti, dijalogu iznad bahatosti. Zagledani u sutra pronalaze sebe malo drugačije posle svih ovih blokada. Ovo su oni u budućnosti.
Ja sam Dunja, odlučna, nepokolebljiva, stvaram, ne ćutim.
Kažem, neko ko se i dalje bavi stvarima, ali je tada spremniji da se, kako da kažem, da se posveti više nekom doprinosu značajnijem. Zadovoljio je sve ono što je potrebno i napravio je sebi neko sigurno okruženje i onda odatle iz tog sigurnog okruženja pomaže drugima.
Ja sam Ivana, nadajmo se uspešan arhitekta sa cenjenom licencom, koji je jedan jako veliki rodoljub i patriota, živi u okruženju koje voli, poštuje, ceni i koje joj to takođe uzvraća, i živim na način na koji smo maštali kada smo bili mali, bez problema koji nam se serviraju danas i koji su neoprostivi, i voli što je tu gde jeste.
Radio Graffiti.